Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kloun a kloun je králem, písko nese se zduděným sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Tak jak jsem předeslal, že se uvidíme, nebo uslyšíme se opět ve 21 hodin, tak se to stalo, je 21. pryč, no a to znamená, že tady je opět pořad historie naruby a neb pokřivená zrcadla tohoto světa. Bývá zvykem, že už několikátý pořad, tady vítám svého hosta Janíka a tak učím i dnes to, že tě Janíku vítám tady v pořadu československém. Vítej, ahoj.
Ahoj Peťko, všetko dobré, pekný večer, hlavně bohatý večer.
No tak, jak už si vysvětloval po dvakrát, co myslíš tím bohatý, tak bohatý na informace, bohatý na telefonáty, bohatý na poznání, no a hlavně bohatý na to, co si dneska z toho pořadu odneseme. To je to důležité. To je to důležité. Jaký jsi měl týden?
No rezky týden jsme mali.
Počkej, co to je rezky?
Rezky, vieš čo, my sme sa presúvali na chatu, takže okolo toho veci hneď sme začali chytať ryby a podobne. Takže taký rezky týždeň, ale už chatársky, už chatujeme.
Ja taky chatuju, tady na chatu. Teď jsem chatoval tady s Pavlem Hlávkou, jsme si předávali vysílání, tak ty chatuješ trochu jinak, ty chataříš, u nás říkáme, že chataříš a vy chatujete, hej?
No, tak přesně.
Ano. Tak budeme mít spoustu zajímavých témat dnes, protože budeme se třeba bavit o takové věci, jako je zákon Rita, který se nám nějakým způsobem dochoval, nedochoval, nějak se podle něho chováme, nechováme, také to má nějaké své důsledky a následky. Tak to myslím bude naše posluchače hodně zajímat, protože řada lidí si myslí, že se jich spousta věcí nedotýká, no ale opak je pravdou. Já tady jenom připomenu pro ty, co nám chcete telefonovat a co s námi chcete komunikovat, jaké máte možnosti. Poprvé mám tady k dispozici telefon. Jste zvyklí, že už to tak bývá, že si tady můžeme v pořadu se slyšet. Vy zavoláte a jdete do vysílání. Takže číslo 774 139 044, to je číslo sem ke mně na stůl. A můžete na něj psát také SMSky, protože já pak mám tam jeden takový zajímavý vzkaz, který sice váže k minulému pořadu s Išou dnešnímu, ale v podstatě váže i do toho našeho povídání dneska, tak já ji pak tu SMSku přečtu. Takže to máme telefon. SMSky, hovory 774 139 044. Na ten Skype, prosím jenom psát, protože hovor nelze, mám na drátě svého hosta. Takže Skype je PetSyn 2, dohromady všechno, takže Pet jako Betlehem, syn jako kluk od toho táty, no s tvrdým krátkým ypsilonem, no a dvojka číslící, to všechno dohromady. No a pak ještě máte k dispozici adresu e-mailu, na který můžete psát svcs.midgard@gmail.com, to je vážně milý způsob, jak s námi můžete komunikovat. Úplně nejvíc přednostní jsou telefonáty, potom SMSky, zprávy do Skypeu a úplně jako poslední většinou koukám do mailů, protože tam to všechno jsou takové rychlejší způsoby komunikace. Přáli jsme Patricím v odpoledním pořadu a také Janíku jsem říkal, dnes je Mezinárodní den UFO. Takže jestli u vás na Domašovej, máte tam UFO? Máte tam UFOny?
No pravidelně každý večer.
Na Domaše máte?
Ano. Děli pořady připravené, už len pozorujeme.
Někteří se vrací z jedné hospody, druhý zase z druhé hospody.
Prostě tak. A vydávají také zvuky, že no, jsou to určitě ufoni.
Tak kdo jiný než ufoni se může potácet takhle pozdě z hospody. Ale Mezinárodní UFO, to není FIFA pro ty, co jako fotbal hrajete. To je Mezinárodní den UFO. UFO, to znamená oblast 51 v Americe. Tam to zkoumají. Nakonec Obama na konci svého funkčního období přiznal barvu, že tedy Amerika komunikuje s UFOny, s mimozemskými tedy civilizacemi. No a že nasekali mnoho chyb a udělali paseku, to víme, protože místo toho, aby poslechli a lidstvo obdrželo ty apely, které byly dány, a lidstvo obdrželo velice úžasné technologické možnosti, tak místo toho jsme si ponechali jaderné zbraně a máme prdky. Takže asi tak. Jaký máš názor na UFO?
No UFO je UFO. Chápeme a vnímáme, že akési bytosti tu sú, komunikujú aj s obyčajnými ľuďmi, aj s vládami. Keď si spomenul toho Obamu, veď Clintonová, keď robila kampaň, tak sa nechala niekde nakamerovať s nejakou knihou, myslím, že Podesta, alebo ktorý to bol z tých autorov. UFO medzi nami, nepamätám si ten názov, ale to bolo ako jej, myslím, že časť kampane, že odhalia komunikáciu a podobne. Až Trump to zasekol.
Počkej, Trump zasek komunikáci s UFO-nama?
Nie, zasekol tú Clintonovú, hej, tak nic sa otvárať ešte nebude, ešte je skoro.
No já jenom, že zase k komunikaci se Severní Koreou, zase de facto kde co, tak jestli taky, tak že zase Clintonovou, tak to je dobré, jako já si myslím, že nebyl to špatný krok, řekl bych, no ale tak...
Určitě.
Víš co, to, co bychom se dozvěděli z oficiálních pramenů a proudů, jsou stejně bludy a nesmysly, jo, takže já si prostě myslím, že víme, co víme, no a pojďme do tématu. Prosím tě, ty jsi si na dnešek nějaká témata předpřipravil. Já ti dám slovo, uveď si je. Udělej si takový úvodníček, jo? Mm-hmm. Janko, je to tvoje.
OK. Peťko, já ještě jednu věc, to jsem opomenul hned na začátku. Petře Petříčku, chlapče promilý, jsi mal meniny, takže všetko nejlepší k tvojím meninkám. My jsme si přijali, ale ještě takto do eteru.
To já ti velice děkuji, protože Můj bratr Pavel také měl svátek, takže já mám svátky dva, vlastně tři, takže já mám svátek na Petra, pak mám svátek na Petra, na Pavla a pak mám ještě svátek na Václava. A pak mám svátek pokaždé, když mám důvod něco slavit. Takže děkuji ti moc za přání k jmeninám. Prapůvodně jsem slavil na Petra, na Pavla, ale protože hodně lidí mi přálo na toho Petra, já jsem vždycky říkal, ne, tak já to slavím až 29. června, tak ty lidi pak zapomněli a bylo jim to hloupé, protože já jsem jim volal a říkal jsem jim, hej, to už je 29. a vy jste mi chtěli přát tomu svátku, protože 22. února jsem vás zasek. A to by mě byl takový překvapený. Jo. Ne, nevyvolával jsem jim, pochopili. Ale oni si pak na to vzpomněli a říkali, je, vždycky, když mi zase mi přáli toho 22. února, tak říkají, ježiš, teď já vím, ty to máš v tom, je, a já jsem ti zapomněl popřát. A když se takhle opakovalo několik let, já to můžu říct, protože fakt jako už těch křížků taky pár mám, tak jsem si říkal, hele, to je blbost, tak já ty lidi prostě nemůžu takhle, to, tak ať mi přejou, budu mít svátky dva. Děkuji vám, paní má, teď budu mít řády dva, že jo, tak já mám svátky dva. Tak jo, tak děkuji ti moc a pojďme tady na to tvoje téma.
Okay. Dobre, tak minule sme si zľahka rozobrali rozprávku Popol Vár, ktorá je do dnešných čias sadená skrz nevedomý generačný genetický prenos. A rozobrali sme trošku, ako to vnímame celostne. My však žijeme v dejinných udalostiach v tomto svete a v tejto prítomnosti. Je trošku iná. Keďže mám za to, že aby sme získali určitú imunitu voči dravcom, respektíve, aby sme získali skúsenosti, zručnosti, obrany schopnosť a nenechali sa nimi takzvane urobiť, to je v úvodzovkách, to je zreverzovať, a to minimálne jak my, tak aj naši potomkovia, skrz nevedomý genetický prenos informácií, tak by som otvoril tak trošku z iného súdka, lebo toto všetko, čo sa tu deje, je rozvrhnuté vo veľmi dlhom čase a tento tlak je tu veľmi veľký. Dnes už pramálo chápeme a vnímame. Naša pozornosť je permanentne bombardovaná a stále odkláňaná. Ale keďže sa ešte po niektorí zaujímame, interesujeme, snažíme sa aj evolučne vyvíjať. Poďme si vypočuť z môjho rozprávania a zároveň hneď aj rozobrať rozprávku nevédickú z opačnej strany, to je z tej dielne dravcov. A keď si spomeniete, ak som minulý rozprával, že rozprávka sama o sebe je klam, avšak je v nej ukryté mnoho prebohatých. Mňa inšpirovala minulé písateľka, ktorá sa dotazovala ohľadom pana prstenov, aký máme na to názor. To, čo dnes budem rozoberať, je podobné, avšak ten pán prstenov je trošku staršieho dáta, ale my tu máme niečo absolútne aktuálnu verziu a preto by som chcel upriamiť vašu pozornosť na seriál Game of Thrones, ktorého som sa tak zľahka dotkol. Ale mám za to, že je to tak dôležité téma pre nás, bohatých, že rád vám tú pozornosť upriamím na tento seriál. Takže Game of Thrones v preklade je vlastne Hra o trón, o tróny, je veľmi populárny seriál v dnešnom svete. Nemal propagovaný, ospevovaný a rozoberaný. Tento príbeh je zasadený do vymysleného fantasy sveta, cca na úrovni našho stredoveku, aby sme vnímali. Je tam opísaný život v krajine, ktorá sa nazýva Sedem kráľovstiev, ktoré na konci bojujú proti bielým chodcom. Avšak, keď sa budeme naň pozerať nie cez krivé zrkadla, ale priamo, zbadáme tam mnoho paralel a vecí s našim svetom. V zásade ide o to, že ako vieme, rôzne filmy, noviny a podobne, sú predikční nástroj tých, ktorí chcú alebo vládnu. Ale aj prorocký nástroj. Je to tak zmiešanina. A to na báze beštrukturálneho riadenia spoločnosti. Temné sily, nazvem to dravci, tento seriál vyfabrikovali a používajú ho ako oznam, ale aj prianie, ako si želajú, aby sa udalosti vyvíjali. A pre určitých zasvetených, to znamená tých, ktorí vládnu, a vyvolených, sú tam rôzne zakodované spúšťače, štarty, udalosti v dnešnom svete a v tejto aktuálnej dobe. Takže bohatý človek si tu v podstate uvidí v tomto seriáli tento fantasy svet. Tento svet je kompletne svet dravcov. Ich životy, deje, zmýšľanie, vnímanie, čo je podľa nich napríklad láska a podobne. Celý seriál sa nesie duchu ako permanentná krvavá reš. Boj o moc, o ten železný trón a stať sa pánom celej krajiny. Uvidíte rôzne najracionálnejšie intrigy. Faloš, blat a klam. V podstate všetky deštrukčné veci. Negatívne vlastnosti a negatívne vlastnosti postav ovplyvňujúce dianie a smerovanie v tom ich svete. Napríklad zbadáte, že boj o moc riadi večná železná banka skrz pôžičky. Ak sa jeden kráľ rozhodne nezaplatiť, podporia druhého a k svojmu za to sa vždy dostanú. Klasika. Sú tu odkryté aj mnohé tajné spoločenstva. Rôzny špecificky vyškolení x storočí napríklad zabijaci. To je odkaz na tajné služby. Príbeh je v podstate o tom, že sa všetci napriek obrovským rozdielom a v boji o moc a napriek hlbokej, neutichajúcej vzájomnej nenávisti nakoniec spoja do boja proti pravému zlu. Smrti. A kto nie, je postupne eliminovaný. Všetci tí uzurpátori, ktorí si narokujú na ten trón, v podstate sú v priebehu eliminovaní. V priebehu toho seriálu pochopíte, že všetko je ešte riadené akousi vyššou silou, akoby osudom. A v podstate to, čo sa deje v tom seriáli, je prianie aj tých najvyšších síl. Riadením skrz rôzne náhody a pre obyčajného smrteľníka ťažko postrehnutelné veci. Ale hlavným seriálom, ktorý potom sa sprevádzajú počas celej tých sérií, postupne dochádza a teda aj každá postava chápe, že hraje len drobnú úlohu v omnoho väčšej pre mnohých obyčajných ľudí neviditeľnej hre. Vystupujú tam mnohé zaujímavé postavy a deje. Je tam aj dračia kráľovna s drakmi, aj kňažka od pána svetla. Je tam napríklad čierna magiňa, ktorá vzýva akéhosi pána svetla. Samozrejme veľmi pozitívneho. Má však moc pomocou čiernej magie zabíjať či mariť superové ciele. Napríklad postavy nepoškvrnený. Je to špecifická vycvičená armáda. Sú to ale v podstate v celom seriáli, v celej časti seriálu sa im smejú, že sú bez péra. Oni sú obrezaní. Vykastrovaní. A tak vykresľujú Američanov. To znamená, že my vás máme v hrsti, lebo nemáte ani pero. A sú to umelo vytvorený nástroj k použitiu. Ako toaleťák. Je to len armáda. Nič viac. Bez situ. Sú vytvorené postavy, s ktorými budete sympatizovať. Iné hneď nemáte radi. Je to jednoznačný psychopat. Ale ten seriál vás však zmetie. Maličký príklad. Napríklad postava Kráľokata je zo začiatku vykreslovaná ako chladný, vypočítavý, bez cti a vyčítiek aj deti zabijajúci hajzel. Avšak v priebehu deja, a tak je to tým beštruktúrálnym riadením nasmerované tak, že sami pochopíte, že toto všetko robí len preto, lebo je nešťastne zamilovaný do svojej vlastnej sestry, ktorá je už vydatá za kráľa a ten kráľokot má z ňou tie kráľovské deti. Mimochodom, tá kráľovna sa na nič nehrá. Je to zrúda od začiatku do konca. To, tam nie je o čom. Ale vy toho kráľokata, toho muža, besti, ako ho tam nazývajú seriály, ku konci aj máte radi. Už s ním sympatizujete. A tu si je treba povšimnúť a konkrétne ten revers. Zabijak, praktikujúci incest bez svedomia, je nakoniec vykreslený ako charakterný hrdina. Toto je vlastne vnímanie zo toho sveta dravcov. Takto uvažujú. Ak zbadáte na niektoré postave hĺbke určitý pozitívny rys ich už deformovaného charakteru, tak to sú v podstate už len čriepky a torza a zbytky bývalého, čo rád opakujem, bohatstva. To je len taká krátka pomôcka, aby sme si našli hlavné, aby sme si, keď budeme rozoberať potom tie postavy, našli tie reverzy. A vedeli ho aplikovať v našom svete. A teda vedeli rozlíšiť, kto je bohatý, kto je bývalý bohatý a možno sa len zmieta niekde medzi tým svetlým a temným svetom, a kto je jednoznačný dravec a psychopat. Rozmanitosť v tomto seriáli je značná, má obrovskú hĺbku. Ale pre nás, poslednej sérii, ktorá má pre dianie v našom svete najdôležitejšie parametre, v podstate ide o to, že posledná séria, to len tak na margo, zožala určitú kritiku od divákov a sklamanie, pretože to bolo pre ľudí zmetočné, také slabé. Ale ak však my chápeme, že autori chceli niečo oznamovať, predikovať, poukázať a varovať, porozumieme, že len potom, čo oni, to vlastne funguje takým spôsobom, že oni urobia kostru a na základe toho to zabalia do príbehu a kontextu konkrétneho toho seriálu. Takže vrátime sa naspäť do toho deja v tých 7 kráľovstí, kde na konci tej poslednej série tie zvyšné rody zo tých 7 kráľovstiev sa spoja a spoločne bojujú voči bielým chodcom a bielemu kráľovi. Na margo, bielí chodci predstavujú egregor slovanstva. To slovanstvo je pre nich opak nich samotných. Je to veľmi dôležité zdelenie. To oni, ten ich svet, tých 7 kráľovstiev, sú život. Slovanstvo v podobe bieleho kráľa a bielých chodcov je pre nich smrť. Oni nás vidia ako fatálne zlo a opak ich sveta. My ako napríklad Česi, Slováci a podobne, tam zastupujeme postavy tzv. Divokých, ktorí prichádzajú a pochádzajú zo severu, a ešte kvázi akýchsi slobodných a divokých kmeňov, ale aj tí, čo nepadli do armády toho bieleho kráľa, sa postavia spolu s ostatnými zo 7 kráľovstiev k tým rodom a aj napriek obrovským tisícročným vzájomným bojom sa postavia tej smrti, tým bielým chodcom. Lebo jedna z dôležitých point je, že napríklad bielý chodec vie už takzvaných pre nich zomretých oživiť a tí slúžia v armáde bieleho kráľa ako zombici. Nás tak vidia, nás bohatých. Pre nich sme my mŕtvi. A hlavne riziko obrovské, v tom seriáli je to evidentné, je to nakaza mŕtvych, ktorá môže nakaziť svet živých. Teraz prepne do nášho sveta. Moju pozornosť práve pritiahlo, kde vo veľmi krátkom čase od prezidenta Xi Jinpinga a ďalších vysokých úradníkov, myslím, že aj druhý viceprezident, v podstate vysokí štátni činitelia, pri rôznych oficiálnych vyjadreniach, ktoré mali, tak popri tom padali rôzne komenty na tento seriál o týchto vysokých postavených úradníkov čínskych v čase, keď ten seriál gradoval. A to v dobe, kde v seriáli sa odohrávala finálna bitka s bielými chodcami. A títo čínski predstavitelia vyzývali ostatných, aby vzájomné roztržky išli bokom a aby to nedopadlo ako v jednej z posledných častí, kde ten kráľ bielých chodcov, mimochodom hraje ho Slovak, už je od celkového víťazstva a jednoducho ten mor sa rozšíri do 7 kráľovstiev a vtedy nastal koniec časti. Tak poznáte to také napätie. Vtedy celý svet v napätí, všetci tí, čo pozerali ten seriál, ako čakajú, čo bude ďalej. Čínsky predstavitelia vyzývajú dookola k súdržnosti, odkazujú na tento seriál. A pokračujeme ďalej v deji. Ďalšia časť dopadla, ako skrátim to, samozrejme víťazne pre 7 kráľovstiev a došlo k náhlemu zvratu, kde Bielý král bol zabitý a s ním aj jeho armáda nemrtvých. Všetci sa vyparili v sekunde z tohto ich sveta. Takže všetko je vypäté a niekoľko paralel ďalších s našim svetom. Hlavný víťaz bitky s bielými chodcami sa stáva rod žijúci za veľkým múrom. To sú Číňania. Pre odkaz, aby sme to vedeli si kategoricky pospájať. A v poslednej časti, kde sa odohráva aj posledná bitka, už potom medzi zase dravci, porazili tých bielých chodcov a zase sa bijú už o ten vysnený železný trón, je vypálené celé ich hlavné mesto. Keďže ľudia sa nepridali k tej dračej kráľovnej, ktorá ich vyzývala na začiatku, že ak sa k nej nepridajú, tak jednoducho ich spáli. Oznam pre tento svet. Obetujeme celú západnú civilizáciu a všetko zhorí. Tu môže byť paralela, aby sme to nebrali absolútne doslova. Vnímame to cez rozprávku. To môže byť ku nachystanej kríze. Ešte takisto v súka, lebo sme spomínali aj Trumpa. Trump nedávno vyhlásil, že ak nebude na novo zvolený, trhy popadajú. To znamená, oznamuje, že bude kríza. A Trump vieme, za koho kope, takže tiež to ladí. Lebo je tu všetko nachystané v tom dnešnom svete. Už len pár detailov a môžu to spustiť. Takže k seriálu. Následne je teda moc nad týmto svetom 7 kráľovstva udelená z rodu zo severu, to znamená v dnešnom svete Číňanom, ale tá osoba je na vozíčku. Dokonca ju nazývajú, myslím, že Bran zlomený. Zlomený preto, lebo ich majú. Hej? Už sú plne zreverzovaní. A na vozíčku znamená to, že on, aj keď dostal špecifický dar, ako tá osoba toho novozvoleného kráľa, musia ho voziť. Niekto mu pomáha k presunom. To znamená, riadíme ho. Takže je tento Bran zlomený vymenovaný za kráľa a ešte dokonca hraje ho Beloch, ale má jasné a zretelné aziatské črty. Takže to je neprehľadnutelné. No a následne, keď on je vymenovaný, tak idú vytvárať jeden krásny, úžasný, veľký svet, kde v miery, kde vládnu všetky rody pospolu, blablabla. To je oznam, že je čas na zmenu celkového systému na našej aktuálnej zemi, v tomto svete našom. V tom seriáli je toho naozaj veľmi veľa. Záleží na každom, čo si nájde. Ja som len ponúkol takú kostru. Ešte by som spomenul, že po odvysielaní tohto seriálu čínsky veľvyslanec v Slovenskej republike, v podstate to bolo oficiálne oznámenie, budem parafrazovať, lebo nemám tu ten článok, ale v podstate povedal to. Mali sme tu nalakované toľko a toľko miliard na také a takéto projekty, ale keďže zo strany našich partnerov nedochádza ku komunikácii, je to veľmi kontraproduktívne, nenachádzame konsenzus a priam sme obmedzovaní a hádžu nám polena pod nohy, tak to poviem ja. Sťahujeme sa z tohto prostredia a z tých x stoviek miliard necháme tu už len pár miliard nalokovaných na dobehujúce projekty a koniec. Takže len tak na margo. Toto je vlastne táto rozprávka, tento fantasy príbeh je z dielne temných. Ale my mnohé vieme vyčítať, lebo opakujem sa, my už žijeme v cudzej hre a sú tu cudzie pravidla. Len celostným vnímaním a udržaním si bohatosti dokážeme v určitej kvalite čeliť tomuto svetu. Takže ak vás to zaujíma, mimochodom ten seriál je veľmi dobre spracovaný, to znamená, ak máte pozerať niečo na Nové alebo na Markize, nejaké americké fakt šity, ako oni tomu hovoria, tak ten seriál je aj dobre urobený a môžete popri tom študovať. To je taká škola hrov. Tak to všetko. Ešte ma napadlo, že dúfam, že nám nebude hneď volať Pepa, že strašíme tu ľudí.
Ne, Pepa nám určitě nebude volat. Já jsem tě bedlivě poslouchal, Janíku, a hezky jsi to zanalyzoval. To je, u těch temných je taková jedna vlastnost, musím říci, a vůbec jako s obdivem sleduji, kolik oni jsou ochotní nám sdělit. Oni totiž jsou sily, nebo pokud jsou si vědomi nějaké převahy, tak oni se tím netají a oni nám ty věci normálně oznamují. Ale protože my máme jaksi ty dekodery nedostatečně vyladěné a jak přesně říkáš, pokud člověk není vědoucí anebo není celostně schopný uvažování, to znamená, není natolik vzdělaný, ale teď nemyslím jakoby ve škole, ale opravdu vědoucí v tom slova smyslu, že umí v souvislostech ty věci nazírat, tak pokud máte tuhle tu schopnost v souvislostech nazírat, protože máte sestudováno a máte utřepáno a máte vyladěné principy a systémy, rozumíte tomu, jak oni pracují, tak v těchto všech sděleních naleznete odpovědi i na svoje otázky. A oni právě tam naleznete to, jak oni naprosto otevřeně hlásají a říkají, co udělají s námi, s menšinou, protože dneska už jsme my původní obyvatelé, řeknu Rusoárijci.
Minorita.
Tak jsme minoritou, žijeme na nepřátelském území, v nepřátelském prostředí, v zaminovaném poli, tančíme mezi těmi minami a náložemi a někteří jsou z toho zdrcení a někteří si říkají, ha, tak mám zase šanci se trochu potrénovat. Takže každý to nazírá trošku jinak, ale řekl bych asi jedno. Čím víc člověk toho ví v tom smyslu, že je vzdělán a vnímá to celostně v souvislostech, tím víc je nad věcí. A čím víc je nad věcí, tím méně ho ovládají strach a tyhle ty emoce a může víc do hloubky vnímat a učit se a studovat tyhle ty záležitosti. To znamená, že pak tě to nerozčiluje. Koukáš na to a říkáš si, já dokonce někdy říkám, ty oni jsou fakt dobrý, jako. Co oni všechno jsou schopní vymyslet a jak to všechno mají docela zmáklý, kolik tomu věnovali invence, pak si říkám,
energie,
ale jim nic jenom nezbývá, protože oni pokud by se nedostali do té pozice, ve které jsou, tak už by zhynuli. Jo. To je právě přesně to, jak jsi řekl, že my jsme pro ně ta smrt a oni buď nad námi zvítězí, anebo zhynou. My to máme s nima trošku jinak. My to máme tak, že nám stačí jenom rozpoznat, kdo je kdo a pochopit, jak oni pracují. My nad nima nemusíme zvítězit. Notně. Naše poslání tady není nad nimi zvítězit. Naše poslání je pochopit, to znamená rovná se, získat tu imunitu vůči jejich vlivům, podlostem, lstivostím, podvrhům, lžím a tak dál. Čili to je náš úkol primární. Ovšem jejich primární úkol je nás zničit, protože pokud to neudělají, tak v podstatě to budou oni, kteří na to dojedou. Takže oni to mají mnohem složitější a museli opravdu se hodně, hodně snažit. Jenomže my jsme tak trošku zaspali, protože jsme se možná málo soustředili na to, že něco někde malého začalo bujet. Ono se to pak zvětšovalo, narůstalo to. A jednoho dne jsme zjistili, že už je to tak velké, že nejsme schopni tomu odolat. A teď musíme vymyslet cesty, co s tím. Jo. Takže tak bych to nějak přiblížil. A víš co, a ono to vlastně tam všechno je obsaženo. Jo. Třeba když by si pustil Hvězdnou bránu, a kdyby si tam pustil, kdyby si tam pustil ten díl s těma replikátorama, kteří fungují jednoduše tak, že ty ho rozstřelíš a on se rozprskne a okamžitě každá část začne vyhledávat jiné volné částice a začne se skládat a zase se z toho poskládá mnohem víc potvor, jo. To vypadá fakt fantasmagoricky. Ale takhle funguje chemtrails, takhle fungují nano- a mikročástice v našem organismu. To je to, co nám sypou na hlavu. Ono to si hledá částici a vytváří to tu spleť, tu síť u nás, nebo uvnitř nás a v podstatě to vytváří ty morgelony, říká se tomu, medicína to popisuje jako morgelony, čili jsou to takové umělé, jako kdyby vlasce, které občas prodůstají lidem z kůže ven. Lidé s tím chodí po doktorech a není to nic jiného, než tato síť, která se skládá úplně stejným principem, jak to ukázali třeba v Hvězdné bráně jako replikátory. A víc je to inteligentní, to znamená, že to inteligentně vyhledává částici a inteligentně se to hlásí k příjmu do sítě a inteligentně se to zaloguje a okamžitě to funguje jako přijímač a vysílač. To znamená, že okamžitě to začíná ovládat myšlení a vůbec toho člověka jako takového. No máme první telefonát, ale nevolá Pepa z Pardubic. Já to šacuju, že to bude Čestmír. Tak já ten telefonát přijmu a hned se do toho dáme. Tak chviličku. Tak slyšíme se, Čestmíre, ahoj.
Já se slyším, ale já ti musím poblahopřát, já nevím teda, kdy to máš, protože těch Petrů a Pavlů je hrozně, jo, jako Strida byl taky Pavel a těch Petrů mám taky dost. Ale já tady místo Pepy nestrašte lidi. Dobrý, hele, jo, tak ahoj, já poslouchám.
Počkej, Čendo, neutíkej. No, tak mluv, no. Takže ty si normálně vyměk, jako na rovinu. Ty jsi takhle, buď voláš, aby jsi mi popřál, měl jsem včera svátek, nebo voláš, že jsi vyměk, prostě, tak co z toho?
No, včera jsem ti volal, ale nedovolal. Ty jsi taky měl i vyplej, jo, telefon, jo, já to tady mám, takže já jsem volal a mě to tady vyšlo, jo, nejseš dostupný. No,
a víš proč?
Ne.
No, protože toto je studiový telefon a když nevysíláme, tak ho vypínáme, protože to je telefon pouze na komunikaci do studia.
No já vím, tak no. Já ti mám vždycky říct ty moje věci, které když se chci něčím svěřit, tak holku by budeš muset dát asi i osobní pak, jestli budeš chtít teda, protože, no jo, ale ty si zase, proč tě mám na osobní telefon, rozumíš, volat věci, které zase mají být vysvětlený ve studiu, no.
No a ty jsi odpověděl, máš volat do vysílání, takže děláš dobře, že voláš.
No jo, ale rozumíš, něco se stane ve světě a já ti chci vysílat do vysílání a to nejde, protože ty nevysíláš. A když se to zrovna teď stalo, rozumíš mi, jo, jak se řekne, a já teda mám k tomu, jo, nějaká myšlenka, která by vlastně byla, jo, a je dobrá, protože někdy je mám, jo, a ne, nechci se přeceňovat. Dobrý, jo.
Určitě máš.
No, vím. A tak jsem ti je chtěl normálně sdělit, no, a ty nejseš, protože zase nevysíláš. A já tady mám, jo, já jednou až pojedu kolem, já vemu také papíry, co tady mám, tak tady mám takových 200 papírů, kde mám furt, rozumíš, když nějaký je vysílání, tak si dělám poznámky a pak se tam nedostanu, takže tady je 200 papírů popsaný. No, opravdu, já tě můžu vyfotit.
Jo, takhle. No, totiž u nás v Sudetech, když někdo řekne, že má 200 papírů, tak to znamená, že má 200 tisíc. Jako.
Ty já se snad odstěhuji zase do Prahy.
No, můžeš si postavit stan na Letné, ale aby tě neušlapali, jako pozor na to.
No, tak dobře, tak já bych byl za tribunou, jo, já bych dělal zvukaře.
Zvukař záškodník.
No, jasný, to znamená filtrovat slova, které nejsou, pak je rychle sestrojit, rozumíš mi, a na počítači a udělat to jinou větu, věď.
Na to máme specializované pracoviska u BISky, takže to takhle, to se jim nehrát do toho, mohl by si zahrát na kunu. Kuna ti vleze do auta a překouši ti káble, takže ty by ses tam mohl ty letky uplatnit.
Já jsem teda vlastně škodovkář furt, jo, takže ti můžu říct, že vlastně to, koliká tý to bude, 1, 2, 3, no, ve čtvrtým autě normálně, jo, jsem to tam musel měnit, takže v tom Jirkově, když jsem bral, rozumíš, o tý jediný, co vlastně, jo, měl za Němce, tak jí koupil vlastně 603, teda 600 oktávku, a to víš, že tam byly kuny a další tyhle ty věci, protože ty papundrky, všechno to bylo pryč.
Tak počkej, Jo, když jsi na drátě, no. Čendo, viděl jsi Pána prstenů?
Nedívám se na to. Na to jsem se nedíval, protože to byly pohádky, jo. Takže pohádky, rozumíš, ty jsme
měli zemlada. A co si myslíš o pohádkách pro dospělí, jako právě třeba Hvězdná brána, Pán prstenů, a mohli bychom jmenovat řadu dalších. On i Harry Potter je velice zajímavý, v určitém smyslu slova sdělení.
Vím, ale... Já mám rád jinou sci-fi, no, takže to je, víš co, já mám takovou rád, že když něco objeví, jo, a dej se dohromady vlastně s tím, co objeví a tak dále, jo. Takže tadyhle ty, jo, já vím, že je to tam, jo, já vím, tady jsem taky, že ho to sbíral, a jak ty to tady teď říkáš, jo, tak ještě je tam i jeden takový, taky dlouhý, taky byl ten seriál, taky hvězdnej, no, teď si nespomenu, a to je jedno, no.
Stargate, ne?
Ne, ještě. To byl jenom jeden název a bylo to podle toho, jak se jmenová ta raketa. No, nebo ten vesmír.
Jo, ty myslíš, já vím, co. Stargate jsou hvězdné brány, ale ty jsi myslel určitě o tom. A ty jsem se kde vzpomněl. Hele, to máš jedno. Prostě mám to na jazyku a nejsem schopný to vyplivnout.
Já taky. Ale pamatuješ, ale když jsme byli mladí, jak jsme hrtali tu Andromédu?
Počkej, Čendo, já tě zastavím. Víš, jak poznáš stárnoucí kmety? Že si vyprávějí o tom, co bylo, když byli mladí, jako jo, tak to bych tady neto. Ale viděl jsem, a teď je to asi pro všechny posluchače, viděl jsem zajímavý vtip, ale otázka, víš, jak když muž se ženou, když to mají na světlušku?
Ne, nevím.
To byla krásná fotka u toho. Oni ležejí v posteli, jsou tak sobě natočený trochu zády, a jak je šero, tak mají osvětlený ksichty těma mobilama, jak každý něco četuje, jo. A to je na světlušku. Ale také jsme to dopracovali.
To my nemáme.
Tak my se budeme věnovat tomu tématu zpátky. Dobrý. Děkujeme ti za telefon.
Tak ahoj.
Měj se hezky.
Takže nestrašte ty lidi, jo. Já tohle musím říct na peku, protože ona si krmí káčata. Víš,
ale na světlušku to nemohlo nikoho postrašit. Tak no, se měj hezky. Dobře. Ahoj.
Co když se mezi ty světlušky dostanou komáři? No, vidíš, a je to. A teď se tam píchá. Čau.
Čendo, děkujeme ti, že jsi nám udělal problém. Tak se měj hezky. Ahoj. No, nezabil bys ho, ale je to prýma, když vidíš, zavolá, aby jsme nestrašili a přitom má dobrou náladu, tak já nevím, to je kontraproduktivní, to spolu nesouvisí. To je jako, když někdo řekne, já tě strašně miluju, jo, tak nevím, jestli se máš u toho bát, nebo o co tam vlastně běží. Pojďme zpátky k tomu tématu. Víš co, baví se o tom pořád, jako lidi přijdou do kostela, to pan farář jim oznámí, že ti budou hodní, tak budou spaseni, jo. Lidi si říkají, tak to je super, protože přijdem do toho nebe a tam bude ten ráj a tam bude ten nebesa, tam to bude všechno nádhera. Ale pan farář, protože pracuje úplně pro někoho jiného, než se lidi myslej, tak on ví přesně, jak budou spaseni, že budou sežráni, ta jejich životní energie bude požraná. Mě tam zaujal v tom tvým příběhu ten moment, jak oni v podstatě dělali ty ty zombíky, jo, to byly v podstatě klasický bioroboti. Byl to recyklační materiál, to znamená, že byly nahlíženi jako něco, co se dá, máme, nemáme, tak ztráty povoleny v jakémkoliv rozsahu. To je právě ten systém těch biorobotů, kdy oni si v podstatě na to...
Ne.
To byly...
Tu je to o tom, že tí, ktorí sú vlastne ešte duchom bohatí, pre nich my sme ako zombi. Opak života.
Rozumiem.
Opak života.
Opak jejich života. Protože nás nezajímají ty hmotné statky, jako je a tak dál. Nás zajímají ty hodnoty, které oni nevyznávají. Ale trošku bych s tím možná nesouhlasil, ale to je jedno. Takže ono to stvárnění nikdy není jednak u jedný. Ono to je vždycky tak jako přibližně, aby se v tom dalo dopátrat a dohlížet. Pojďme se pobavit teďko, nebo ono máme dost hodin. Co kdybychom si dali písničku?
No ako chceš, môžeme ísť na téma, ako ja budem aj potom plynule pokračovať ohľadom Ruska a Číny. Takže ako chceš?
A tak ty si mě požádal o dvě písničky, tak pojďme, kopneme to Rusko a tu Čínu a k tomu se bude hodit ta jedna písnička, o kterou jsi si řekl, jo?
Tak
dobré. Bylo tam zmíněno, že za tou velkou zdí je teda jedno to království z těch sedmi. To tam bylo jednoznačně řečeno. My jsme jednou s Išou rozebírali, že všichni to berou tak, že Čína tu zeď udělala, aby byla chráněna, ale my jsme tam jednoznačně dokladovali, že to bylo obráceně, že vlastně tu zeď nestavěli Číňani, ale tu zeď stavěli ti, kdož byli za tou zdí a chránili se před těma Číňanama. To znamená, že ta skazka, víš, je obráceně a že vlastně ta zeď sloužila k oddělení těch agresivních dravců.
Ale víš, jak se hovorí, opakovaná lož se postupně stává pravdou a v tomto seriáli to bylo vykreslené tak, že ten obrovský můr, ta zeď, byla postavená lidmi v těch královstvách, jako pre nich lidmi, v oči na obranu pred tými bielými chodcami.
Samozřejmě.
Tomu
přesně odpovídá i to, co jsem se učil v dějepise o té čínské zdi hladové, že a už jako dítě jsem si říkal, tak proč jim nedali najíst, jako proč museli stavět nějakou přiblblou zeď, to ten materiál tam spotřebovali. Volá nám ještě Čenda, tak ještě ho vezmu jednou do vysílání. Tak Čendo, vydrž. Tak Čendo, ty nám chceš ještě něco povědět?
No já jsem chtěl povědět, že jsem si vzpomněl na Steigera, jo, který vlastně mi to dal, tak se to jmenovalo ten seriál, a byl dlouhý a byla to Galaktika, jo?
Galaktika? Ano. Z kterého to bylo roku, prosím tě?
Ježišumara, teda...
No dobře, teda. Ale tak to zkus to nějak zařadit, to bylo třeba...
No to už nevím. Myslím tě, to už bych dávno a to už zase by byl jsem ten kmet. A tam to prosím tě, já jsem myslel, jako, že to byly ty komáří samičky, které píchali vlastně do člověka, aby potřebovali...
My jsme to kretu, pochopili, není potřeba to rozvádět. No. Fakt, to není,
no ne, já jsem myslel, že jste se tam takhle smáli, jako kdyby píchali ty světlušky.
Světlušky svítějí.
No tak ty taky píchali, aby zasly.
Prosím tě, ahoj. Takže Galaktika. Dobře, budu si to pamatovat, děkujem ti, měj se.
Tak, no, dobrý, ahoj.
Tak vidíš, co se všechno tady nedozvíme. Galaktika, říká ti to něco?
Jako len hovorí, ale ne, určitě to nemám napozorané.
No vidíš, a teď tady máme Pepu z Pardubic, tak... Pepo, vzali jsme si tě do pusy a tak jsem rád, že voláš. Ahoj, vítej ve vysílání.
Já teda volám jenom dneska, dovolal jsem do zábavného pořadu Čendy Zemana.
No, skoro to tak vypadalo.
Já právě jsem si říkal, zaprvé on jako lže, jo, nachytal jsem ho na lži, já nemám káčata, ale housata, jo. To je velice důležitý, teda, jo, co tak... Ne.
Došlo k záměně.
Jako tomu, doufám, že jste to vzali minule s humorem, s tím strachem, jo. Protože já tohleto sleduju. Já, když jsem začal se o to zajímat, tak před takovýma třeba 10 lety, když jsem viděl ty plány na to, jak se připravuje přestěhování půlky Afriky do Evropy, a když si vzpomenu na bajný proslovy Muhammada Kadáfího, který říkal, jako co blázníte, vy zabijíte nás, já jsem hráz, která vás chrání před hordama přistěhovalců, anebo na jeho další takový jeden z citátů, kdy říkal, že vlastně Afrika nepotřebuje, nebo on říkal, že ne, muslimové nepotřebují nebo kdo by ti Evropy žádný zbraně, meče nebo takovýho něco, že jim k tomu stačí vaginy muslimských žen, jestli si na to vzpomínáte.
No, z toho také vycházel vlastně docent Rajko Doleček, který právě říkal, že se jedná o válku děloch. On to zase pojmenovával
no,
takhle.
On přímo to tak říkal, jako, že kdo by ti Evropě stačí vlastně vaginy muslimských žen. Jako, no? Takže tohleto, a když jsem s tímhletím takto začal mezi kamarádama před takovýma, já nevím, 10 lety snad, a když jsme se bavili, co jako dokáže jedna třeba muslimská samička, kolik dokáže mít mladých proti naší samičce, jo? Abych to řekl takhle. A tak jako nikdo tomu nevěřil, a teď se podívejte na Francii, podívejte se na všechno, že jo? A prostě nějaký ten úmysl tam je, no, tak jako.
No, ale víš, co je, Pepo, na tom, Pepo, víš, co je na tom zajímavý?
Jenom takovou kuriozitu, no, k tý čínský zdi, jo? No. Jako přece museli to poznat podle toho, kde bylo zaházené to nářadí, když tu zeď dodělali, že jo, kde byly třeba zednický lžice, kolečka, fanky, tak z té strany se to stalo.
No, to bylo ukradeno, tak to se nedalo poznat právě, víš. Ale
já si myslím, že už dneska toho humoru bylo dost, jo, že už normálně Čenda nezavolá a já taky ne, a že budete se konečně věnovat tomu trošku seriózně.
Ale počkej, já jsem ti chtěl něco k tomu tématu, a ty jsi mě tam zastavil. A teď se mi to trošku odpařilo, jo, ale no, vidíš to? Jak jsem se nevyjádřil hned...
Já už jsem tam slyšel o tom starším pánovi, jak říkal.
Ne, já jsem myslel něco, jak jsi právě hovořil o těch... Jo, to jsem chtěl. Víš, to je zajímavý sledovat, když třeba se dozvíš nějaké informace, jo, a teďko víš třeba, že během 15 let se něco stane. To něco je úplný úlet, totální absurdita. Něco, co si myslíš, že se v tomhletom světě nemůže přihodit. A teď sleduješ, jak je to tam navedený, jak je to okomentovaný, jak se vyvolává ta situace a jak je ten svět do toho veden. Rozumíš? To je strašně zvláštní, nebo já to nechci říct, to je jako zajímavý, jo, ale v podstatě je strhující to sledovat, jak se ty lidi nechají obalamutit a jak se nechají nanavigovat k něčemu tak strašnému, co by si za normálních okolností nikdo z nich nedokázal na to vsadit. Jo. A pak se toho stávají součástí a vlastně to tvořej. Pod vedením určitých, řeknu, vlivů, to sami vytvořej. A na to jsou ty dravčí projektanti velice, ale velice dobří, protože oni si nikdy tu ruce nešpiní. Oni na to mají své poskoky. No, a to jsou politici.
Je to tak, no. Já teďka mám strach zase z toho nového vedení Evropské unie, kdy je ženský. Já vždycky, naše babička říkala, že jako až budou v politice ženský, že ty mají takový ty mateřský ty pudy a že bude jako na světě líp, až je pustí k vládě jako chlapi. Ale potom, když jsem viděl normálně tu Kundalizu Riceovou, nebo jak se jmenovala ta Američanka a tu Hillary a já nevím, a vidím tadyhle makrelu a tohle, tak jako si myslím, že asi, buď to nejsou ženský, že jo, anebo mě babička, nebo babičku, zdravím tě teda nahoře do nebíčka, že se babička sekla tenkrát asi trochu.
Hele, to je dneska svět je trošku na ruby, jo, a mnoho chlapů má obrovské množství ženské energie. A to není o tom, že by se projevovali jako už ten homosexuál, který je opravdu nemocný a opravdu se stala ta chyba, že ta duše ženského principu je prostě v tom mužském těle. Ale prostě je to vždycky, někam to převládá. Jo? A hodně chlapů má ženskou energii, hodně ženské energie. Poznáš to, že jsou vrtošiví. A naopak mnoho třeba zase žen má spoustu mužské energie. A to jsou právě ty ambiciózní ženy, co se derou na ty mužské posty a chtějí těm chlapům dokázat, že prostě ona taky umí být prezidentka, jo? A nebo že ona taky umí být třeba premiérka, předseda vlády. No, někdy to vychází, někdy ne, ale když sleduješ třeba Thatcherovou, jo, když se na ní rozpomeneme, to byla prostě železná lady, že jo? To byl normální babochláp, to byla chlapice se vším všudy. Takže navíc ještě byla morálně tak jak byla, takže na špinavou práci si vzali a uplácali si, v podstatě instalovali tam přesně ten vhodný typ. Jo? Ono dost podobné to je teďko v té Anglii taky. Takže vždycky na určitá období je potřeba instalovat správné typy lidí. A teď bohužel nemůžeme očekávat nic dobrého, protože to, co je tam teď nainstalované a to, co by se tam ještě rádo nainstalovalo, to by opravdu bylo od 10 k 5, jako jo. Bohužel.
To je tam, kde Německa a Francie, no tam jako, co se tam teďka chytlo, to je, že jo.
No tak co chceš, makrela a makron, tak jako, no. Co?
No to je, ono to.
V obojí je vodm. No takže jo, Pepo, prosím tě, my ti teda přejeme, ať ti skvěta zahrada, doufám, že v těch...
Já jsem ti k tomu svátku chtěl teda dodatečně taky popřát a hned bych ti chtěl dopřát, nebo popřát do roku 2020, kdybych zapomněl, jako...
Já to chápu, já to beru, takže jsem rád, že jsi mi popřál, jsem nadšen, jsem šťastný a až budeš mít svátek, taky si na tebe vzpomenu.
A taky samozřejmě si zdravím kamaráda na Slovensku, že jo.
Tak jo, děkujeme moc, zdravím. Pepo, děkujeme moc za telefonát.
Tak krásně, už trošku se srovnejte, trošku seriózně, už toho černu neberte, já mu zavolám, já mu domluvím. Dobrý, tak jo.
Tak díky, měj se hezky, čau. Ahoj do Pardubic. Tak já díku. My jsme dva veselé vstupy, ale takhle, já nejsem zastánce toho, že o vážných věcech se musí vždy mluvit vážně. Ono někdy ty vážné věci je dobré čenda vole, já už ho nevemu, protože to zase bude kabaret. Takže, nebo to zase by bylo nespravedlivý, že jo, tak dobře, tak já se pokusím to zvládnout, ten telefonát. Čendo, já tě vítám ve vysílání, ahoj, co nám chceš říct, prosím tě?
Že jsem se splet, je to Babylon, jo, seriál Babylon, to mě, jo? Takže ne Galaktika, jo, Babylon.
Ty, Čendo, neslavíš ty můj svátek náhodou?
No taky někdy slavím, protože já jsem se měl to je jako třetí, nebo druhý jméno, jsem měl mít Pavel, anebo Jiří, jo, Pavel byl Strejda, jsem vlastně to předně celá do Austrálie a teď byl Jiří.
No, takže teď jsme si udělali sondu do tvého personálního profilu. Ale... takže ne, tak já rozumíš, já jsem si...
Aby mě...
Já jsem si uložil do hlavy tu Galaktiku a teď si to musím vymazat. A teď se no, musím dát tam Babylon. To je přesně jako v té Cimrmanové hře. Prostě.
No tak vidíš, a tak koukáme, že asi vezmeme autorský práva, že nám to vzal, ale někdo ti tam volá, tak
ale,
to vemu. A,
ale víš co, ale jako šel jsem dokonce do divadla Jary Cimrmana zavítat, a když jsem si na jejich stránkách přečetl, že v podstatě a pak Svirák to potvrdil tím vystoupením na té Letné, já jsem si ty lístky
neobjednal. No to mi nepovídej.
Celé divadlo to podporuje prostě i herci, i neherci, čili i personál. Takže ono herci do té politiky moc nepatří. No. To je
smůla. No nepatří a vezou tam Svěrákovi, víš
to
co.
Jo, no, tak,
to znamená, no.
Bohužel. Takže jo, tak jak to říkali Cimrmani, prostě já jak jednou do té hlavy něco dám, já už to pak z ní nevindám, tak na to pozor. Takže Babylon, dobře, já si dám Babylon. Jestli zavoláš ještě Babylon. Jednou, že to bylo něco jiného.
Ne, to já radši teda vemu auto a dojedu k tobě.
Čendo, Čendo, dneska ne, prosím tě. Tak měj se hezky.
Dneska nejsi v Žatci, jo, nebo Vítínově.
Dneska jsem právě v Žatci, ale tak nejezdím se vysílám. Ježiš,
šumare, ale já vemu auto a jedu. Mě to je jedno. Ne, já musím jít teda v Chomutově.
Tak, dobrý. Měj se hezky. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj. Kluci taky.
Tak to vidíš, Janku, tak nakonec bychom měli tady ještě osobně Čendu přítomného. Tak už pojďme k tomu tématu. Rusko-Čína obecně se má za to, že jsou to velcí spojenci. Nakonec to můžeme vidět v tom uskupení BRICS, takže tam v podstatě ta Čína je velký hráč společně s Ruskou federací, s Indií, že jo, a tak dál. Čili jsou tam určitá pojítka. Ale já si myslím, že v té jakoby diplomacii platí asi to, že lidé, když se spolu kamarádí, tak většinou se spolu přátelí jako kdyby na všech úrovních. Jo? Ale v té politice je to tak, že jsou tam velice zištná rozhodnutí a že se to tam tak jako přelévá podle toho, co je potřeba. To znamená, že někdy spolu zdánliví nepřátelé mohou uzavírat různé pakty soudržnosti a pomoci a někdy rádoby spojenci mohou zůstat vůči sobě chladní. Jo. A to si myslím, že to asi u Číny a Ruské federace docela asi bude platit. Jak to vidíš ty?
No presne tak. Rusko a Čína sú dnes vykresľovaní ako priatelia bok po boku, dokonca ako keby bojovali voči Spojeným štátom. A ešte dokonca spolu Irán sa do toho zapája. Tu ide o to, že opak je pravdou. Čína a Irán sú budované ako nové riadiace centra ale Veľká Británia a Amerika. Tie sú znižované, preto to Veľké Británie brexituje, a to aj dlho bude. A takisto v Amerike, kde keby bola napríklad tá Clintonová, tak tam by to bolo podľa mňa na občiansku vojnu. Ale keďže to prebral Trump, tak ten zachraňuje ten kontingent, ako sa dá, a v podstate to bude taká lokálna mocnosť. Ale ten evidentný presun technológií a podobných vecí do Číny, ale oni to hrajú na také dva prihrávky, vieš, najprv ako vytvoria, že blokády a akože sú proti sebe, ale v skutočnosti prebiehajú mimo veci tých oficiálnych. Toto všetko, čo vidíme, to je len divadlo, aby sa mohli tie veci presúvať. Lebo títo noví vládci ako Čína a Irán, ja vlastne na ten seriál hovorím, my teraz pozorujeme, vlastne aj preto som chcel rozoberať ten Game of Thrones. Vy môžete dookola rozoberať všetky možné bitky, čo sa deje, ale my celý čas sledujeme len jednu veľkú, dravčú bitku rôznych tých 7 kráľovstiev. To je isté u nás. Ale niektorí hrajú sa že na bitku, iní sa naozaj bijú a podobne. Tam to, že Čína a Irán sú ako budované ako nové centra, je fakt. U Číny je to už značné, tam na tom zapracovali, myslím, že bravúrne, ale čo sa týka Iránu, tam sú značné problémy, ako čo sa týka budovania nového centra. Jak Pepa spomínal ohľadom tých presunú tých islamistov, tak práve ten Irán mal byť ten, ktorý by spasil potom všetkom zlom nás ako Európu a nasadil tu tzv. Islamský chalifát, kde by ale nasadil ten správny islam. Hej. To znamená, že aj tá cirkev dnešná, aká je, je ako keby, lebo obyčajný človek na to povie, no preboha, to čo oni tam robia, oni sa vôbec neaktivizujú, oni sú absolútne pasívni. Ešte aj výroky, ktoré či už idú z pápeža a podobne, tak sú jakoby proti tej cirkvi. Nakoniec to dopadne proti. Takže to všetko je len hra na viacero prihrávok. Čína totiž vedie v tomto, lebo myslím, že tú Čínu minimálne 500 alebo 600 rokov už nejakým spôsobom pripravovali ako budúcu mocnosť. Myslím, že od 14. storočia. Lebo neúspešne zvládli ako kotol na tavenie národností. Tam bolo množstvo národností, ktoré stavili. A tých tie rôzne čínske filmy, ktoré teraz sa nám snažia propagovať, je to v podstate o tom, jak tie rôzne klany a kráľovstvička postupným spôsobom zanikali, myslím, že aj Iša vlastne spomína, kde vlastne to bolo všetko pretavené a vlastne vznikol jednotný čínsky národ, hej, ktorý potom nastal tam komunizmus a tak ďalej, socializmus, toto už trošku vnímame. A ja by som sa vlastne dostal rád do toho obdobia, kde vlastne celý svet vtedy pozoroval ten mocenský boj medzi USA a ZSSR a vlastne bolo vykresľované, že medzi ZSSR a Čínou je všetko v poriadku, sú to dve socialistické obrovské krajiny, napredujú a tak ďalej, ale pravda je trošičku niekde inde. Ja by som taký príbeh, hej, dal. 2. marca v roku 1969 boli raketové vojska strategického určenia v pohotovosti, kde jadrové hlavice boli pripravené na vystrelenie na 1600 km vzdialený cieľ. Mohli zasiahnuť za menej než 15 minút. Na brehoch zamrznuté rieky krvácali v snehu vojaci dvoch nukleárnych mocností. Potom, ako sa studená vojna, ktorú Kennedy nebojoval a v ktorej by Reagan nezvíťazil, premenila na horúcu. Tento raz však proti sebe nestal východ a západ. Tentokrát to bol východ proti ďalekému východu. Krvavý zrkadlový obraz nesúladu medzi komunizmom a kapitalizmom, to bola len druhá studená vojna. V červenom rohu stali Sovietsky zväz a na vrchole svojej vojenskej expanzie pod vtedy železnou, takzvanou železnou pesťou toho utlačateľa Leonida Brežneva. A v opačnom červenom rohu stala Čínska ľudová republika v zovretí kultúrnej revolúcie, ktorá zničila posledne nezávislých mysliteľov, všetky tie národy a kultúry a nahradila ich fanatickou oddanosťou tomu komunistickému režimu a hlavne kultu osobnosti, ako bol Mao Tse-tung. Keď sa pozrieme na to z toho pohľadu aj ako Ameriky, tak experti v CIA verili, že toho 2. marca v roku 1969 išlo o priamy rozkaz Maovej pekinskej vlády. Čínska pohraničná stráž a vojaci Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády vlastne nastražili pasu sovietskej pohraničnej jednotke KGB. A Čínenia sa tvárili, že sú neozbrojení, odrazu odhodili zemné kabáty a zblízka postriedali 7 sovietov. Ono sa to stalo na spornom ostrove, volá sa Chen Pao, damanský, uprostred zamrznuté rieky Usury.
Áno, to bolo na Usury, áno, presne.
Kde sa čínske Manžusko stretáva so sovietským ďalekým východom. S ukrytou sa v okamihu vlastne vynorili ďalších 300 čínskych vojakov a začalo páliť na sovietov. Tento brutálny stret bol vyústením vzájomného postrkovania medzi sovietmi a Číňami. To znamená, to bolo niekým riadené. Nejako vyššou silou alebo zvonku. A to tí, ktorí hliadkovali na jednom páse tundry a celé roky po sebe vykrikovali. Vlastne Mao rátal s tým, že sovieti sa buď nepomstia, alebo tak urobia len v malom, a to aj napriek veľkému narastu červenej armády v danej oblasti. Mal totiž pravdu, lebo reakcia bola značne nepatrná. No od nepriateľa, ktorý bol neporovnateľne lepšie vyzbrojený ako Sovietsky zväz, išlo aj tak o zničujúcu porážku, lebo elitná pohraničná stráž KGB sa v zimnej kamufláži ukryla na ostrove A čínsky oddiel zrovnala so zemou palebou samopáľou, boli tam aj tanky T-62, raketomety Grad a podobne. A podľa vtedajších správ CIA sa postarali o niekoľko stoviek čínskych obetí. Číňania to tak nemienili nechať, no Sovieti vyťahli rakety a začali sa vyhrážať útokom. Takže táto trpká bitka o kontrolu nad jediným vodným tokom a hrstkou skalnatých ostrovov mala prejsť ešte do dramatickejšej a smrťacej fázy. Mao sa však napokon stiahol a obnovili sa diplomatické rokovania o tej spornej oblasti. Bol pripravený na pozemnú inváziu, ako keby, a azda aj na jadrový útok. Nemal však chuť prísť o svoj jadrový program, lebo to bol kľúč k čínskemu statusu svetovej veľmoci alebo budúcemu statusu svetovej veľmoci. Sovietský premiér Alexej Kozigin letel z Hanoja z pohrebu vietnamského komunistického lídra Ho Chi Minha, takže to bolo také krízové obdobie, a cestou sa zastavil v Pekingu, aby rokoval s čínskym premiérom Chou En-lajom. Mao sa na stretnutí odmietol zúčastniť, to je zaujímavé, a meeting, ktorý ukončil čínsko-sovietskú pohraničnú vojnu, sa odohral na pekingskom letisku. To je akože absolútny prepadak v rámci diplomatických nôd. Vzťah medzi krajinami sa znormalizovali napriek tomu, a určite však nebol normálny, lebo v skutočnosti taký nebol nikdy, do začiatku. Ja tu poviem, že ešte Rockefeller sa rád chválil so mnohými debatnými s Maom a vyhlasoval: Mao je náš priateľ. To, aby sme chápali tieto súvislosti. Takže tento prípad krvavého doťahovania medzi dvoma nestalými supermocnosťami je ďalším jasným dôkazom toho, aké reálne bolo nebezpečenstvo nukleárnej vojny a dôraz, aký Peking kládol na svoj nukleárny status. Tá veľmoc vtedy vznikala. To znamená, tam to bolo vždy postavené o nejakej moci a pákach, aké majú. To jasne dokazuje, že aj čínsko-sovietský pohraničný konflikt bol oveľa viac politickým zápasom. Takže to nebol len zápas o strategický bezvýznamný pás pôdy. V podstate obidve strany sa skúšali, akým spôsobom a kto jak je silný. Čína v skutočnosti s radosťou prenechala podobné veľké teritoria v rámci predchádzajúcich zmluv v Mongolsku a Barme. Požadovaním zmeny nerovných zmluv, ktoré z čínskej dynastie ešte Čing vytlklo vtedy cárske Rusko ešte v rokoch 1858 až 1860, chcel Mao v skutočnosti donútiť veľkého medveďa k tomu, aby urobil krok vzad a pristúpil na nejaký ústupok. Čím by Čína prestala byť v komunistickom svete menej cenou. To znamená, to je to jednoznačné vyťahovanie tej Číny z akejsi podradnej veľmoci, aj keď im ich páni dali ten nukleárny arzenál. Takže Maová technika bola jednoduchá. Tyranizoval, dobiedzal, otvorene odsudzoval sovietský imperializmus. Zatiaľ, čo jeho vojaci neustále vykonávali prieskumné hliadky na sovietskom území, to znamená, stále prenikali. Násilné zhoršenie vzťahu medzi Čínou a ZSSR bol pre Západ šokom. Celá cezhraničná politika Spojených štátov sa upírala na myšlienku dominového efektu komunizmu a nového novoščervenaných republik, spoločne sa obracajúce zbranie proti stričkovi Samovi. To znamená, jedna veľmoc ako nechápe, čo sa to vlastne deje, zriadenie vyšších síl, a keďže nemá o tom vedomosti, nejakým spôsobom to analyzuje. A napriek tým pradávnym sporom medzi krajinami bola nenávisť medzi Sovietským zväzom a Čínou len čiastočným dedičstvom minulosti. Za tou sľubnou propagandou jedného unifikovaného socialistického bratrstva spoločne dvíhajúce zbranie vo vonkajšom svete, ako takto sa prezentujúce, za lepšie zajtračky, to poznáme, bolo veľmi reálne pnutie, ktoré sa stupňovalo celé 10 ročia. Počas čínskej občianskej vojny v rokoch 1927 až 1950 zasiahla do komunistickej záležitosti sovietská pomoc. Mao z niekoľkých zlyhaní vinil práve Sovietov a ich vplyv na čínskom území. Tí totiž naliehali, aby Čína využívala postupy, ktoré fungovali v priemyselnom Rusku počas jeho vlastnej revolúcie. To znamená, tam to bolo také vzájomné trenice. Tie však nemohli fungovať u čínskych komunistov, ktorých oporou boli vlastne tí roľníci. Mao v rozhovore so sovietským veľvyslancom Judinom v roku 1956 vyhlasil, že neúspešné mestské povstanie práve v tých 20. rokoch a začiatkom až do tých 30. stali komunistické sily cez 300 tisíc vojakov a zostalo ich len 25 tisíc. Napríklad, keď sa japonská okupácia Manžuska v roku 1931 zmenila v roku 1937 na krvavý útok na zvyšok Číny, ten sovietský líder ako Stalin vlastne ten útok posmeľoval má k tomu, aby utvoril jednotný front so svojím nepriateľom, nacionalistickým Kuomintangom, ktorou hlavou bol Chiang Kai-shek vtedajší. Má nahnevalo ešte viac to, že Stalin následne s Kuomintangom podpísal zmluvu o priateľstve a k jeho vrchnému veliteľovi sa správala ako k jedinému predstaviteľovi Číny. Japonské zbranie ukoristené sovietmi sa v roku 45 a 46 rozdelili medzi komunistickú stranu Číny a práve Kuomintanga. Nacionalisti však skončili s dvojnásobným množstvom pušiek a šestnásobným počtom samopalov. Jednoducho, komunistická strana Číny napokon zvíťazila a Mao sa 1. októbra 1949 stal lídrom Čínskej ľudovej republiky. Sovietskému zväzu za čas Stalina vtedy neostalo iné len štát uznať, aj keď na margo vlastne témy to urobil až o 4 mesiace neskôr. Čínsko-sovietská dohoda o priateľstve a spojenectve a vzájomnej pomoci podpísaná vo februári 1950 až vyvolala vo Washingtone rozruch. A propaganda sa ozývala zo všetkých strán. Oni chápali, že keď títo dvaja sa spoja, majú problém. Lebo tá zmluva akurát tak uzavrela také trpké rokovania a veľmi rozťahané. Počas ktorých Mao odrážal snahy Sovietov presvedčiť, aby im odstúpil ďalšie čínske územie. To znamená, tam bolo permanentné, no obrovské problémy. Napríklad miestnosť, v ktorej sa rokovala, bola ako javisko, kde sa odohrávala demonická show. Spomínal si na túto udalosť roku 1989 Stalinov tlmočník Fedorenko. Napísal, že keď vošiel Stalin, všetkým sa zatajil dých. To znamená, že zvonku sa zdalo, že tieto dve ríše zlá pochodujú bok po boku a v rokoch 1950 až 1953 korejská vojna jastrabov na západe len uistila v tom, že sa nemýlili. Na pomoc Severnej Koreji prišla vzdušná podpora zo strany nielen Sovietskeho zväzu, ale aj Číny. Komunistické síly obsadili nebo a čínske pozemné vojska ozbrojené sovietskými zbraniami zase pevninu. Napriek očividnej zo západu vnímajúcej tej osy zla sa napätie medzi dvomi krajinami stále stupňovalo. Aj keď na vonok vyzerali ako brat s bratom. Stalin sa chcel vyhnúť akejkoľvek priamej konfrontácii so Spojenými štátmi a preto aj obmedzil tú sovietskú angažovanosť na vzduch. Jeho vojaci museli nosiť napríklad čínske uniformy, lietať v severokorejských farbách a sa z vysielačku nesmeli rozprávať po rusky. Zároveň nastojím na tom, aby Sovieti bojovali na vlastnú pesť a nedodržiavali jednotnú hierarchiu spolu s Číňanmi a Severnými Korejcami. Ani na najnižšom stupni neexistovali žiadne spoločné kódy či komunikácia, čo vyústilo do útoku na vlastných, potom ako napríklad Severní Korejci a Číňania začali paliť na sovietské migy, ktoré jednoducho nespoznali. Sovieti z toho istého dôvodu zostrelili čínskych pilotov. Obe mocnosti boli na väše veľmi preťažené, to vnímame kvôli čomu, zle ozbrojení a netrenovaní, hlavne Číňania, sa spoliehali na sovietské zbrane. Tam industrializácia bola úplne v plienkach. Zase nestíhala zase vyhrábať. Stalin sa túžil vlastne vymaniť z mínusu a tak ušedril napríklad Číňanom facku účtom na 650 miliónov amerických dolárov, čo zrujnovalo ekonomiku štátu na niekoľko ďalších 10 ročí. Kým vojna v Koreji sa v roku 1953 dostala do slepej uličky, to tiež vieme prečo, ktorá krajinu rozdeľuje dodnes. To je takisto zámerom. Stalinov koniec nastal skôr, to znamená jeho smrť. Takže keď zomrel toho oficiálne 5. marca ruský líder, tak na jeho miesto nastúpil Nikita Chruščov. No. Ktorý s Maom nadviazal oficiálne srdečnejšie vzťahy. Nový sovietský líder rýchlo prislúbil technickú podporu čínskym snahám o industrializácii a k tomu pôžičku vo výške 520 miliónov rubľov. Tu treba vnímať absolútne razantný rozdiel medzi vládnutím Stalina a Chruščova. Ja tu mám takú krátku, ako Nikita Chruščov vo svojich pamätiach o prvej návšteve Číny hovorí. Citujem. Videl som ich pokrytectvo. Keď som sa vrátil, svojim druhom som povedal, že konflikt s Čínou je neodvratný. Tento pohľad na rok 1954 však možno prifarbila ponižujúca neskoršia návšteva v roku 1958, počas ktorej čínsky líder Mao Tse-tung ponížil premiéra tým, že ho ubytoval v hoteli bez klimatizácie a automaticky odmietol sovietské návrhy na spoločné obranné iniciatívy. Mao osobný lekár Li Chu-sui o čínskom lídrovi vyhlásil, že sa správal ako cisár, čo k Chruščovi pristupoval ako k barbarovi, ktorý prišiel splatiť tribút. Na následujúce ráno prišlo pre sovietského premiéra najväčšie poníženie. Mao ho prinútil vliesť do svojho bazéna, hoci dobre vedel, že Chruščov sa nikdy nenaučil poriadne plávať. Keď sa Chruščov bezradne motal v pličine, Mao prikázal doniesť nafukovacie rukavy, aby sa mohol pridať predsedovi komunistickej strany Číny v hlbočine. On je vynikajúci plavec. Medzi nami ja sa v podstate plieskam vo vode, to hovorí Chruščov, keď plávam. Nie som v tom dobrý. On si však pláva, predvádza sa a do toho sa vysvetľuje svoje politické názory. Tak Mao sám seba postavil do výhodnej pozície, minimálne psychologicky. To už spomína Chruščov tiež vo svojich memoároch. Táto bizarná situácia nastala 2 roky vlastne potom, ako sovietský premiér verejne už vtedy odsúdil Stalina a 2 roky predtým, ako došlo k čínsko-sovietskému rozkolu. Mao totiž neznášal Stalina. Ako sa však Chruščov čoraz viac vzdialoval tým starým spôsobom riadenia ZSSR, čínsky líder ho vnímal, to síce vnímal ako urážku, či dokonca hrozbu pre svoj vlastný režim, lebo Chruščovovo odsúdenie napríklad kultu osobnosti vykonštruovaného, to chápeme a vnímame, to bol priamy útok na Ma, ktorý si naozaj budoval ten svoj kult osobnosti. A napríklad Chruščovo prejav o mierovej koexistencii so Západom narážal na čoraz výraznejšiu Maovú bojovnosť. Sovietský líder potom porušil záväzok pomôcť Číňanom vo vývine vlastného jadrového arzenálu a dokonca využíval sovietské právo veta proti vstupu Číny do Spojených národov. Boli tam permanentné trenice i za čas toho Chruščova, ktorý išiel na ruku svojim pánom. Berú sa to do úvahy, všetko spomenuté bola vlastne prvotná reakcia v podstate taká zdržanlivá, lebo Čína kritizovala Jugosláviu, Sovieti zase Albánsko, ktorého paranoidný despota, vtedy Enver Hoxha, zavrhlo Chruščovú koetenciu za západom. Povšimnime si, Chruščov už vtedy navrhoval koexistenciu so západom. Až za Gorbačova sa im to podarilo prelomiť to, čo Stalin tak tvrdošíne vybojoval.
Môžem zareagovať?
Áno, áno.
Nebo jestli to chceš dopovědět, tak já si to nějak budu pamatovat. A jestli to máš ještě více, by to možná bylo dobré už kouskovat. Tak jestli můžeš...
Já len v krátkosti povím tu, jako opisujeme konflikt. Ej,
dobré, ale dobré.
Třeba spomenout, že oni bojovali sice priamo, tým krátkým bojom na začátku som chcel vyjadriť to, že oni aj priamo bojovali, ale mali niekoľko zastupných vojen. Čo chápeme, čo je zastupná vojna. Napríklad dnešný ISIL vlastne zastupuje záujmy Ameriky v danom regióne. A to je zastupná vojna. Hej, môžeme tu spomenúť etiópsku somálskú vojnu, to znamená v Afrike, angolskú vojnu, rodesku, mozabickú. To sú permanentne stále z roka na rok v podstate veľmi málo príluk je či už vo Vietname, čínsko-indická vojna, to znamená Rusi v čínsko-indickej vojne, keď Mao zapasil napríklad o hranicu z SSR, tak do podobnej krvavej konfrontácie sa dostal aj s Indiou a Chruščov Číňanov verejne odsúdil, pomáhal im Indom stíhačkami MiG-21, potom máme kambodžsko-vietnamskú vojnu, čínsko-vietnamskú vojnu. Ja som tým len chcel vlastne dokázať, že aj keď dnešný vzťah je nejakým spôsobom prezentovaný, už dlhodobo, minimálne v priebehu storočia, bol ten vzťah veľmi, veľmi vypetý.
Mm-hmm.
No, nech sa páči, reaguj.
Děkuji. Já jsem chtěl víš zareagovat na ty, ostrovy, na Usury. Tam, já si to pamatuju, to už jsem běhal po tomto světě a ono to bylo dost velké tabu. To bylo takové...
Tak.
A pak já jsem pořád si říkal, proč to bylo takové tabu, jako jo. Bylo to nebylo tabu, protože se jakoby poprali dva spojenci v úvozovkách, jo, aspoň tak byli prezentovaní. Protože tam komunismus, tak jako měli být kamarádi. Tak se to jako nazíralo. Ono to bylo o tom, že oni tam použili mikrovlnnou zbraň a normálně těm Čínům tam předvedli, jako, že pokud oni mají arzenál jaderný, tak už jsme vlastně zastaráno, protože Rus už tenkrát Sověti vládli v podstatě tou mikrovlnou. A tam si ji vyzkoušeli, jo, na tom ostrově, to tam srovnali, totálně to tam srovnali se zemí. Takže to byl jasný signál, že Čína si vyláme zuby na Medvědovi, takže proto najednou se tak rychle ty vztahy urovnaly. Za A, za B. Pravděpodobně bylo rozpoznáno, že ten konflikt byl jaksi vykřesán, zejména tedy CIA, která tam po chvíli tu Čínu popichovala. Protože Amerika to viděla tak, že pokud se ti dva spojí, jak jsi to správně řekl, oni budou mít problém. A tak vlastně neustále se starali o to, aby tam to napětí bylo. A správně si poznamenal, že já jsem tady také rozebíral už jednou nebo dvakrát v pořadu, že Stalin byl ten, který světu posunul tu hranici o několik desítek let. To byla ta hranice, kdy spadneme do toho celosvětového řádu, protože překazil ty plány. Tak proto musela být druhá světová válka. Takže Stalin byl pochopitelně trnem v oku a také ten jeho skon byl takový zvláštní, to ještě jednou se dozvíme. No nicméně právě Nikita Chruščov byl ten prozápadní pohunek, stejně potom jako řada dalších, protože i Brežněv víceméně se, sice to vypadalo, že je to tvrdý ortodoxní komunista, ale on to byl de facto zrádce vlasti, protože on ten Sovětský svaz vedl tak, jak ho vedl. Prostě na zadání, to bylo na zadání. A Gorbačov to dotáhl, protože ten už tou perestrojkou pochopitelně jednoznačně rozbil ten blok jako takový. No a pak kolega Jelcin s flaškou vodky v jedné kapse a s flaškou vodky v druhé kapse. To byl takový ten případ toho indiánského náčelníka, který byl neustále na mol a v podstatě si s ním dělali, co chtěli. Vykrádali tu ruskou zem. Takže takhle ten svět bohužel stojí. Dneska je to o tom, že vypadalo to, že Čína je banda hlupáků, který za misku rejže tam budou jakoby biootročit. Takže nejenom Amerika, ale i z jiných částí světa se tam předali technologie, předali se tam různé možná i patenty z České republiky, no z Československa, to je
vyššího.
Jo, takže co si budeme namlouvat. A ten Číňan byl touhle formou instalován do pozice, kde je dnes. Jo. To znamená, dneska v Číně mají NVO, tam je ta laboratoř, tam se to testuje, protože je to dost značně velký vzorek. Jo, jestli vezmeme, kolik jich je, tak je to dost velký vzorek na to, jak to bude fungovat. A vlastně celá ta geneze, jak jsi tady popisoval, že se z těch jednotlivých císařství a různých klanových uspořádání, jak se to všechno smísilo a spolčilo pod toho diktátora v úzovkách a pěstoval se kult osobnosti. To byla vlastně cesta, jak vytvořit a jak si zkusit to vytvoření té různorodosti propojit na jeden velký celek. Takže dneska v podstatě v Číně už běží naplno NVO a sice to nemá ještě úplně všechny parametry, ale už to je značně daleko. Ono to běží po celém světě a my jako hlubci si k tomu říkáme, jak je to progresivní. Máme volajícího, tak já ten telefon přijmu a pak se tomu budeme třeba věnovat dál. Tak dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, můžete se vyjádřit.
Dobrý večer, tady volá Julek Stachová. Já jsem vám původně chtěl poslat jenom SMS, protože to bylo trošičku mimo téma, ale protože jste dneska odbočili a zabředli do čínsko-ruských vztahů, tak bych k tomu rád dodal osobní zkušenost. Já jsem totiž 7 let na střídačku bydlel a pracoval v Číně a pracoval jsem tam na výstavbě velkých technologických celků v rámci ČKD Praha. Takže jsem tam dennodenně přicházel do styku s lidma, počínaje obyčejnýma dělníkama v továrně přes vedení fabriky až po zástupce z ministerstva, nevím, jak se to jmenovalo, strojírenství a zahraničního obchodu nebo tak nějak. A za ty mnohá leta, co jsem tam bydlel, jsem, myslím, dobře pochopil a musel jsem prostě, jinak bych tam nemohl žít, že jo. Jejich mentalitu, jak tu takovou osobní, tak i jak se to potom přenáší do té zahraniční politiky. A rád bych tady teďka, nechci zase strašit, jako to říkal Čestmír nebo kdo, strašit lidi, ale prostě způsob řešení věcí z čínského úhlu pohledu je pro nás velmi složitý a nepochopitelný. A jestli má někdo nějakou představu, že by tady mohla vzniknout nějaká dokonalá spolupráce mezi Čínou a Ruskem, tak to je v podstatě nemyslitelný. Jo? To je takový a hodně nevyzpytatelný. Je to nevyzpytatelný, nedá se vůbec předpokládat, kam by se to mohlo vyvíjet. Jinak k vysvětlení toho, jak je to složitý, my chystáme s Pavlem Hlávkou případně do budoucna nějaký pořad o Číně, jako samostatný nebo seriál, tak to potom vysvětlíme detailně. A poznámka nakonec. Já jsem dostal od pana Vítka pokyn, že vám mám zavolat na tohleto číslo, to jsem nechtěl obkřižovat ve vysílání, tak bych jenom potřeboval nějak jak navázat kontakt, tam jde o nějaký pátrání týkající se jiného pořadu. A to je všechno z mé strany, děkuju a budu poslouchat dál vaše krásné vysílání.
Dobře, my děkujeme za velmi cenný příspěvek. Jenom poprosím, tak protože posloucháme, tak já jenom dopovím, poprosím, napište mi buď do Skypeu petsyn2, nebo napište mi na svcs.midgard@gmail.com a spojíme se. Já teďko nechci tady do vysílání říkat svoje osobní telefonní číslo, protože kdyby mi všichni volali, když něco napadne, tak já bych fakt už neudělal vůbec nic, tak se omlouvám. Ale Janíku, vidíš, že tady se to potvrzuje, že totiž my velmi často my nazíráme, víš, jako ty jiné národnosti naším úhlem pohledu a našima očima, jo. A někde vím, kdo to tady říkal, že jakoby s Číňanem jednat na nějaké vrcholné úrovni je velmi složité, protože my ho neumíme číst. Pro nás jsou ti lidé absolutně nečitelní, protože oni na všechno nazírají úplně jinak. A ty chtěl něco povědět.
Ja sa nechcem nejakým spôsobom odkrývať, ale no vieš, aj tak robíme aj s Číňanmi, takže viem o čom. Ja som vlastne chcel týmto článkom trošku premostiť do našej terajšej doby, hej, lebo môjim cieľom je opísať nejakú historickú udalosť a aké to má dopady a dôsledky dneška. Len v kratučko spomeniem ten patent, alebo je zaznamenaný jeden z mnohých prípadov, kde, nepoviem v ktorej krajine, ale jednoducho je to Európska únia, bol podaný patent na patentovom úrade a za dva týždne sa ten výrobok aj s presným znením, ani sa vôbec nerozmýšľali zmeniť názov, už bol vyrobený a predával na, myslím, že Alibabe alebo AliExpresse, tých veľkých predajných portáloch. To len tak na margo.
No tak, proto máme Huawei, že?
No, ja čo si viem o patentoch, ale jednoducho nebudem to nejakým spôsobom, ale určite, ak máte nejakú myšlenku, nechoďte na patentový úrad. Toto poviem.
Jo, určite. To určite. Jako, jakmile se jde s nejakým dobrým nápadem na úřad, nastává kolize. Já jsem měl několik dobrých nápadů. Hodně z nich se zrealizovalo. Koukal jsem na to jako blázen. Takže pojďme jinam. Já se chci ještě vrátit právě, jak jsi to tady nakous. Ono totiž, ta pozice rusko-čínská, musíme ji vnímat tak, že Vladimír Putin brzdí nějakým způsobem ty oligarchy a určité skupiny, řeknu, které jsou určitá parta, která je napojená na to celosvětové řízení a logicky se snaží nějakým způsobem rozklížit tu Ruskou federaci, nějakým způsobem jít maximálně oslabovat. To je první věc. Druhá věc je oslabovat pozici Vladimíra Putina. To je cílem, protože on je výrazná osobnost a pochopitelně velice, velice moudře rozhoduje o některých věcech. A tak je potřeba občas ho zavést do situace, kdy musí rozhodnout s ohledem na situaci a ne s ohledem na to, jak on by to sám chtěl. Takhle bych to nějak pojmenoval. A toho nějakým způsobem při neznalosti těch souvislostí může v očích některých lidí jakoby snižovat, nebo minimálně mást. Jo. Zatímco dokončím tu myšlenku s tou Čínou, já jsem si říkal, proč ta Amerika třeba je tak hloupá a narve do té Číny všechny ty technologie a patenty, jenom proto, že tam je levná pracovní síla. A se to celé ukazuje, že v podstatě to byla součást té instalace Číny jako nástupního světového prediktora. Jo. Čili je to střídání stráží a pochopitelně někdo by rád, aby ten následovník byl v jeho vlivu, třeba takhle bych to řekl, a druzí si zase myslí, že třeba by žádný následovník neměl být a měli by si to udržet. Takže to je takové to zápasení teďko třeba i co vidíme v rámci vztahu v Americe na té politické scéně a v těch vlivných kruzích. Protože ta Čína je snažší hráč, co se týká ovladatelnosti, proti tomu Rusovi. Protože když to nebude Čína, tak to někdo být musí, protože Amerika to pravděpodobně neudrží. To znamená, kdo jiný, pokud by tady nebyl vypěstován nějaký silný hráč, kdo jiný než Rus. A tak Čína je vlastně pěstovaná Amerikou jako nástupnický nástupnická velmoc a prediktor, který by měl vzít toto tomu Rusovi. Protože na tu Čínu je to pořád jedno ze 7 království. A to znamená, když, jak jsi to popsal na začátku, Rus, to je to bílé, to je to, co nás zahubí, takhle to oni nazírají, tak radši posílíme jedno z našich 7 království, možná takové to popelkovské, které v určitou chvíli sehraje nějakou roli. A my mu pak pomůžeme, a aby jsme měli, budou to pořád naši, takhle oni uvažujou, lepší naši než protistrana. Jo, tak bych to viděl. Jak na to nazíráš ty?
Presne tak. Preto som začal aj tým seriálom a tou rozprávkou a prešiel do tých rusko-čínskych vzťahov, aby sme sa nenechali učičíkať nejakým zdaním vo svete alebo permanentným odklonom našej pozornosti ku nepodstatným informáciám, ale práve ku tým podstatným. Čína vidí v Rusku jediného konkurenta. Celý ten západ a tých 7 kráľovstiev to je len boj o moc. Aj keď vyššie sily si prajú, aby tá moc prešla do Číny a hotovo, a to aj nastane a zvyšok spálime, kto sa nepopridá, to je jednoznačné, aj tie vyhrážky, aj odkazy, ale čo sa týka toho NVOčka, tam by som rád spomenul, pretože ja som ešte pred 5 rokmi zaznamenal, kde v jednom kantone, možno to niektorí aj už teraz vnímajú, vtedy to o tom vedel málo kto, prebiehal taký beta test. Kanton znamená cca jak Polsko. Hej? To znamená 40-50 miliónov obyvateľov, kde prebiehal v podstate, ja tomu hovorím, laboratórny výskum, kde sa vlastne ten kanton akýby určitým spôsobom hermeticky uzavrel a začali sa kategorizovať občania. Ja to budem parafrazovať. Občan typu A, B, C, D. To znamená na základe chytrých telefónov, sociálnych sietí. Čína je veľmi, veľmi aktuálne, čo sa týka technického pokroku, vyspelá. Tam je naozaj obrovské množstvo kamier. To znamená, ten systém je absolútne pod drobnohľadom. A na základe rôznych ďalších nástrojov, nielen týchto, ktoré som vymenoval, tak vlastne spustili ten beta test, kde odmeňovali, parafrazujem, dobrými bodmi občanov za aktivitu, napríklad pre štát. Možno poznáme, to boli akcie Z, niekedy za komunistov, Peťko, ty možno budeš to vnímať. Jednoducho ľudia prišli, postavili napríklad nejaký kultúrny dom v obci, v meste, aj svoj pomocne, dokonca svojimi nástrojmi a podobne. To znamená, takéto akcie Z podobného už novodobého typu, ak bola vyhlásená. To znamená, kto prišiel a zúčastnil sa, mal plusové body. Kto nadával napríklad niekde pri poháriku s kamarátom na svoju vlastnú vládu, mal mínus a podobne. To znamená, už sa kategorizujú občania a robí sa status. Ten projekt prebiehal nejaký čas a myslím, že o ďalšie 2 alebo 3 roky pripojili ďalší kanton, typ Ukrajina, ďalších nejakých 350 miliónov plus mínus. To znamená, to už bolo celkom slušná masa, nejakých 100 miliónov obyvateľov. A už ten systém len pilovali. To jest, mal si napríklad minusové body, ak občan už kategórie A, to znamená horlivý zastanca hodnôt, napríklad vnímame to u nás, kto není liberál a kto jednoducho nie je za to, že všetci sme si rovní, tak ako to je nečlovek. Hej. A podobne v takom duchu to bolo tam. To znamená, ak občan kategórie A sa baví napríklad s občanom kategórie C, má minusové body. To znamená, je absolútna selekcia už takto označených osôb. Napríklad občan kategórie C nedostane lístok na rýchlovlak. Jednoducho mu to nezapípa. Nedostane ho. To, že nemá pas, to je už jednoznačné. myslím, že niektorí občania kategórie D alebo E nemôžu opustiť ani svoju dedinu. Nikto sa s ním za prvé nebaví. To znamená, že je separovaný, to môže si ho to rovno hodiť. Je obmedzovaný aj čo sa týka na príjmoch. To znamená, ak aj má finančné prostriedky, nemôže ich použiť, alebo vylúčne len na niektoré nutné veci, napríklad na prežitie. Bavíme samozrejme o zamestnaní. Môžeš mať 5 vysokých škôl, ak si vplyvom nadávania na svoj štát občan kategórie C, tak jednoducho robotu nedostaneš a môžeš ísť niekde, ja neviem, na železnicu. Príklad, klásť koľaje. Jednoducho chápeme ten systém, je kategorický a jednoznačný a na základe tohto už vypilovaného toto celé je spustené už kompletne v celej Číne. Kompletne. A súka moja, podľa mojich informácií, tak európsky predstavitelia z komisie, vieme, kto je komisia, nikým nevolený a tak ďalej, ktorí rozhodujú o všetkom, boli vyzvaní odborníci z čínskych vlastne implementačných orgánov a vlastne tých manažerov, že by radi na tento systém sa pozreli, pretože tu v Európe je taký chaos, taký bordel, ľudia majú rôzne názory, kopec konšpiračných teórií, jednoducho nie sme jednotná Európa. Práve takýto systém je úžasný, fantastický a jedinečný a mali by sme ho inštalovať do prostredia Európskej únie. Prosím Číňanov, aby nám ho pomohli inštalovať. Takže fatál, len tak na margo.
No ale to je důležité to říct. Já se omlouvám, že jsem nevzal ten telefon, protože potřebujeme dokončit to téma, tak Čenda nám poslat promíň a zavolá příště.
Já už jsem se chtěl na něj pýtať, už nebylo 10 minut.
Je to ale přesně tady o tom, co mluvíš. Jo. Zkusili to, vypilovali to, posunuli to dál, salámová metoda. Dneska opravdu v tom jede celá Čína. A teď jako vzorový pilotní projekt to bude sloužit tomu, aby nějakým způsobem jsme to zkusili tam, kde ten bordel, asi ho někdo způsobil, kde vznikl. Já teda vemu telefon, protože Čenda je tady docela neodbitný, tak asi mám si něco důležitého. No Čestmíre, tak povídej prostě krátce, protože máme fakt málo času.
Je to krátce, já bych chtěl jenom, jo, máte všechno v tomhle to pravdu. Jo, protože ta Čína, jo, se pak nasytí a my tady nesmíme zapomenout, že tady bude další normálně takový, jo, stát. A to bude Indie, Pakistán a Bangladeš, jo. Tam to je ještě furt taky nenasycený, jo. Takže i když oni teda posílají, rozumíte, do kosmu, jako družice a raketoplány chtějí taky na měsíc, jako Číňani, jo, a tak dále. Takže až se nasytí Čína, protože ta měla tolik možností, proto vidíte, že za chvilku bude hezčí než Amerika, jak jsou tam paneláky a osmi prouďáky a tak dále, jo. Takže tohle bych chtěl říct, že pak nastoupí Indie, no, a okolní pak státy, jako je Bangladeš a Pakistán. To je tak všechno, zatím pokračujte. Díky, ale ahoj.
Díky, Čendo, mě se hezky, pěkný večer, ahoj. V tom má Čenda pravdu, ale takhle, ono to bude mít pravděpodobně dvě cesty. První cesta je salámová metoda tohoto typu, ale protože pořád ještě ty Slovani mohou zlobit a mohou, dejme tomu, být nezlomeni v době, kdy se to nebude chtít, tak pak se to dotáhne tím, že se to udělá velmi rychle, jaksi navodí se stav totální krize, humanitární krize, finanční krize,
bude hlavně to finanční. A bude, nebo kdo vlastní gro dlhu v tom světě.
Přesně tak.
Ale Čína.
Tak a ještě, ale víš co, ještě to bude o tom, že kataklizmatická, jo, může být, nebo klimatická krize může být, je to na to nachystané. Uh-huh. To znamená, mají nás úplně jako kdyby pod drobnohledem a v hrsti. Jsme taková laboratoř a oni si s náma mohou hrát jako kočka s myší. Proto říkáme...
Z nachystaných plánov celá abeceda.
Áno.
To znamená, nevidie plán A, majú, máme B, C, D, C, 1. Ako tam, fakt to majú napilované, naozaj.
Čili je potřeba
být... Toto je totálne Las Vegas.
Ale proč to říkáme, Janíku? Proč to říkáme? Říkáme to proto, že je potřeba být na to nachystaný. To znamená, ať to budu dělat rychle nebo pomalu, budeme muset přežít v jakémkoliv okamžiku a my tady dáváme někdy i návody na to, jak přežít. Proto říkáme, kupte si nějaký drobný stříbro, kupte si nějaký drobný zlato. Může vám to jednou zachránit život. Nebo můžete absolutně se vykoupit z otroctví. Protože pořád to lidi nechápou. Říkáme, otroctví, no to kdysi dávno, no to byla hrůza. Blbost, otroctví je tady teď. Bankéři zotročují zbytek světa. Máme ještě jeden telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, já tady poslouchám živé vysílání.
Ano, kdo pak nám to volá?
Tady Jirka z Jindřišky.
Tak povídejte svůj námět nebo otázku.
No já bych chtěl k těm hranicím, jak jste se tam povídali o té čínské zdi, ne? Že bych tomu chtěl... Haló?
No já vás slyším, ale máme málo času, tak rychle, rychle řekněte svůj dotaz.
No jenom, že bych chtěl k tomu říct, že ty hranice, že jsou pěkný, že mají svoje výhody, jako že prostě dávají práci spoustě lidem a oživují jinak pustou krajinu v podstatě. Takhle bych to asi viděl.
Dobře, tak děkujeme, že jste zavolal. Mějte hezký večer, my to teď trošku rozebereme, tak poslouchejte, ano?
No, tak jo, děkuju.
Díky, naschle.
A jo, a taky, jste tam ještě?
Ano.
No tak bych vám chtěl říct, že jste báječní, já vás tady poslouchám a teď jsem se konečně, já to poslouchám ze záznamu a že teď konečně to slyším
naživo,
živě,
naživo.
Takže máte moji podporu.
Děkujeme, Sátele. Děkujeme za přízeň, mějte si krásně, děkujeme. Hezký díky. Večer. Tak, ano, krajina je hned lepší, takže čínská zeď ještě mu posloužila, my jsme to trošku rozebírali, takže byly pracovní tábory za první republiky tady a v podstatě postavilo se mnoho užitečného. Myslím si, že i ženské domy, Thomayerova nemocnice, to jsou všechno produkty vlastně toho, kde pracovali lidé, aby po té krizi neutrpěli ještě více, trpěli, to znamená, aby nemuseli bydlet pod mostem a aby neumřeli hlady. Takže různá doba má různá řešení. Ještě vezmeme Pepu z Pardubic. Pepo, zdravíme tě, povídej.
Já velice krátce, jestli můžu, k té Číně. Ono tam není jenom jako nějaký ten morální profil tohle, jak vy jste tam mluvili. Tam se to stahuje na alimenty neplacení, tam se to stahuje i třeba na přechod křižovatky na červenou, všechno možné, zaspávání do práce, nepravidelná pracovní docházka. Takže to není jen politicky, aby někdo, jako kdo poslouchá, aby si nemyslel, že to je něco, jak třeba bylo u nás, že jako třeba nemohl se vyjadřovat politicky, jo. Tam je to zaměřený hodně to, a co mě docela překvapilo, tak tam byli zahraniční novináři a opravdu jako v uvozovkách nezávislí a snažili se ty Číňany, ty, kteří chodili po ulicích, přesvědčit o tom, jaký to je svinstvo, ta G5 pro ně. A oni jsou úplně, to je úplně jiná mentalita národa. Oni s tím všichni souhlasili. Oni jako ano, my chceme, aby ti špatní lidi jako byli vyčleněni, aby nemohli z těch kantonů vyjíždět, pak nám ve městě dělají neplechu, jo, třeba opilec a takovýhle. Takže já jsem úplně... Jako úplně jsem z toho byl v šoku a na stránkách Benjamina Furfolda, i když řekou, to se nikdo nepřekládá, tak tam máte vlastně, jestli to lidi nevědí, tam si můžou ťuknout, tam jmenuje to nějak pekinské listy nebo něco, zprávy z Číny v češtině a mají tam tři oddělení, jako domácí, zahraničí, tohle, a tam si můžete každý den jako zprávy z Číny kompletně, jaký jsou v češtině, přečíst. A opravdu mě tam šokuje, že i starý lidi, mladí lidi a tohle jsou tomu šíleně nakloněni. Oni prostě asi potřebují nějaký jako diktát, oni jsou jiný než my, že jo, v tomhle tom asi. To je tak asi celý
solutno. Jiný kraj, to? Jiný mrav. Děkujeme, Pepo, mě se hezky pozdravuj. Tak jo, hezký večer, ahoj.
Ahoj.
Pepa to hezky pojmenoval. Ale tak za A jiná mentalita, za B sledování cíle, za D taky ta vypláchlá hlava, ta už je mnohem dál než u nás, tak bych to řekl.
Je tam to úplně jiná genetika, ale víš, co je důležité? Oni jich rozstavují, a to je to, čo som ja hovoril. Číne sa podarilo rozstaviť tie všetky národy, ale aj tú genetiku zmiešať a namixovať už do latentnej podoby typ toho biorobota. A preto pre nás, ako hovorím, ja viem ohľadom Číňanov, takže to je s nimi i ťažko rokovať, oni sú nevyspytateľní a podobne. Ale tá normalizácia ich z nich spravilo to, čo sú dnes. Oni za svoj fašistický štát vydali život. Tam heslo my, to je ako dobré heslo, hej, ale keď si to zober z tej reverzovanej podobe, my je prednejšie ako ja. To je hlavné heslo Číny.
Přesně tak. Já nejsem nic spadne, ohledem na to my.
Spadne 15 robotníkov do betónu, nic sa nedieje, pretože je potrebné pre nás, pre naše deti postaviť túto budovu. Tam nikto ani okom nemrčí.
A navíc ušetřil se betón, protože těleso do betonu ponořené a tak dále. Takže je to jasné. Musíme končit. Je to strašné. Teď jsme se tady bavili de facto o lidech, kteří umírají, ale opravdu Čína je už NVO. Takže pojďme se pomalu rozloučit, protože čas se nachyluje. Já ti zahraju jednu tu písničku nakonec, kterou jsi si u mě objednal, takže jednu z nich dám a nech to na mě kerou. Takže pojď se rozloučit, ať se můžu i já s tebou rozloučit.
Dobré, tak děkujem za počúvání a prajem bohatý večer. Bohatým lidem.
Tak já ti děkuji, že jsi přinesl zajímavé téma, které jsme nějakým způsobem se snažili opracovat, protože asi těžko přinést nové téma, ale je zajímavé opracovávat ho jiným způsobem třeba. Takže děkuji ti, že jsi přinesl to téma, děkuji ti, že jsi byl na ně perfektně připraven. Děkuji všem, kteří jste nám volali, účastnili jste se spolu s ostatními toho našeho tady pořadu. A budu vám přát, abyste měli buď dobrou noc, anebo dobrý poslech, protože po nás ještě bude pochopitelně další studio. Myslím si, že Soňa tam vysílá asi do půlnoci. Takže zahrajeme si poslední písničku, kterou se rozloučíme ze studia Midgard. No a jak jinak, než toto všechno, ať už budete poslouchat, anebo půjdete spát, abyste se měli dobře, vám pochopitelně přeje, jak jinak, než, a teď jsem si tady málem ťuknul jinam, než Petr Václav. Tak dobrou noc.
Když se snáší noc na střechy Petrburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si berem nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpráv. Lásku moji kníže Igor si berem nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpráv. Ptáci slepí září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, najdeš do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.